Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuungana nami kwenye mafundisho ya neno la Mungu wa saa kama huu. Hili ulilotenda ni ishara kuwa watamani sana kumjua Mungu wako kama vile amejifunua kwako kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Nami nina furaha ya kuwa sehemu katika kuikuza imani yako kwa neema ya Mungu alionipa kwa njia hii. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu lipo kwenye sura ya 5, aya yake ya 25 hadi aya ya 47. Yesu aliye mwana wa Mungu aliwanenea watu wa siku yake kuwa yeye ni Mungu, na ndivyo atunenea hata sasa. Alithibitisha haya kwa maneno aliyonena kwenye aya ya 19, 21 na 22 ya sura hii ya 5 ya Injili ya Yohana. Sasa kwenye aya ya 25 hadi 28 aendelea akisema hivi: Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba ni ya kustaajabisha. Je, Yesu alikuwa na maana ya nini ya kusema kwamba saa inakuja na sasa ipo? Kwenye sehemu hii ya maandiko, tupo katika wakati huo wa saa inayokuja. Maana kwenye aya ya 28 ni wazi kwamba saa ile haijawadia, lakini yaja. Wazo kuli lilopo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba tuishi katika nyakati inayokaribia saa ile ambayo wafu wataisikia sauti yake mwana wa Mungu, na waisikiayo sauti hiyo watakuwa hai. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo kwamba tuishi katika kutarajia ile saa, basi ana maana ya nini kusema kwamba saa ipo? Ni wafu wagani watakaoisikia sauti yake sasa? Kwenye sura ya 11 ya Injili ya Yohana kuna huyo Lazaro ambaye Kristo alimfufua. Wakati huo aliwaambia umbu zake Lazaro kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi. Kwa haya ambayo Kristo alinena, ilikuwa na maana kwamba hao waliokufa katika roho zao mara wanapoamini wataishi tena. Ni haki kwamba kuna wakati huo ambapo hao walio katika makaburi watamsikia, lakini hao walio hai wanapoliamini neno lake, hao wataishi. Mauti hayatawatenga tena na Mungu. Mtume Paulo akiwaandikia hao wa Efeso alisema kuwa walikuwa wamekufa katika dhambi na makosa yao. Hiyo ndiyo hali ya kila mmoja wetu. Ila ndugu msikilizaji, kwa kila anayelisikia neno la Kristo na kuliamini, yuna uzima wa milele, haingii hukumuni. Amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hiyo ni kusema kwamba yeye si mfu tena, bali ameuishwa, na kama vile Kristo anavyoishi ndivyo naye atakavyoishi. Uzima huo ndio Kristo autoa kwa kila mmoja anayemwamini. Kwa uangalifu sana tuona kuwa Kristo alikuwa kinena kuhusu mambo mawili. Wakati wa huo uzima wa milele wa kiroho ni sasa, yani waanza mara moja unapomwamini Kristo. Kisha wakati utafika atakapowafufua wafu toka makaburini mwao. Hilo ndilo lipo kwenye chuo cha nabii Danieli na pia kwenye kitabu cha Ufunuo, maana neno latuambia kwamba wafu watakapofufuliwa, wale ambao walihesabiwa haki wataurithi uzima wa milele au kuingia katika ufalme wa Mungu, na wale waliokosa kuamini hao ndio wataingia katika hukumu ya milele. Hili ni kwambialo, ndugu msikilizaji, ndilo lipo kwenye aya hiyo ya 26 na 27. Bwana Yesu ni mtoaji, si kwamba anayo uzima tu, bali autoa uzima kwa kila mmoja amwaminie. Pamoja na hili ni kwamba yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu wote. Mara ya kwanza alipokuwa hapa ulimwenguni, hakuja kuhukumu ulimwengu, bali kuuokoa. Atakaporudi mara ya pili, atakuja katika wadhifa wake kama hakimu. Ni wakati huo ndipo hao walio katika makaburi wataisikia sauti yake. Kwenye aya ya 28 na 29, nitarudia kusoma, maana maandiko yatuambia hivi: msistaajabie maneno hayo, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo wazi hapa, ni kwamba kulingana na maandiko, kuna ufufuo mara mbili. Unaposoma kile kitabu cha Ufunuo, hapo ndipo wapata udhahiri wa hili ni kwambialo. Maana kwenye sura ya 20, aya ya 4 hadi 6, kuna habari kamili za ufufuo wa kwanza, nao ufufuo wa pili wapatikana kwenye sura hiyo ya 20, aya ya 11 hadi 15. Ufufuo wa kwanza ni kwa hao waliookoka au wale ambao wamemwamini Kristo. Nalo hilo ndilo lipo kwenye ajenda ya Mungu ifuatayo. Ufufuo huo ndio pia twauita kunyakuliwa. Neno hilo ndilo mtume Paulo atumia unaposoma kwenye kitabu cha Wathesalonike sura ya 4 aya ya 17 anapoelezea hilo litakalotendeka wakati huo. Wakati huo wa kunyakuliwa utatimia kwa taratibu ya Mungu, maana hakuna ishara tuliyopewa kuihusu. Hii ina maana kwamba waumini waweza kunyakuliwa wakati wowote. Yeye atawaita walio wake kutoka kwenye ulimwengu huu, nao watakuwa hao walio hai na walio lala au walio kufa. Hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya ufufuo wa kwanza. Kisha baada ya hapo, ndipo ile dhiki kuu itaanza. Waumini wengi watauliwa kwa sababu ya ushuhuda wao na imani yao katika Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Hawa watafufuliwa wakati dhiki kuu itakuwa imekamilika. Hii ni pamoja na watakatifu wa agano la kale. Ufufuo huo ni sehemu ya ule ufufuo wa kwanza, nao watakapofufuliwa wataishi milele. Urithi wao utakuwa kwenye nchi hiyo mpya. Ufufuo huo utakuwa wa uzima kama vile Bwana alivyouita. Baada ya hapo kutakuwepo na ufufuo wa hukumu mbele ya kile kiti cheupe cha hukumu. Kila ambaye hakuiamini injili katika kila rika watafufuliwa na kusimama mbele ya kiti hicho. Ni kweli kwamba walitaka kuhukumiwa kulingana na matendo yao, na kuhukumiwa kwa matendo yao ndivyo watakavyohukumiwa. Watasimama mbele ya Mungu mwenye haki aliye mtakatifu, nao watatoa hesabu zao. Ila rafiki yangu, iwapo u katika hao wanaodai kwamba wataokolewa kwa matendo yao, Mungu akutahadharisha sasa hivi ya kuwa hakuna mwenye mwili atakayeokolewa kwa msingi wa matendo yake, licha ya kuwa watu wanaweza kuhesabu matendo yake kuwa ni matendo mema, matendo mazuri. Kumbuka hili, ya kuwa ufufuo wa pili utakuwa tu kwa hao waliohukumiwa tayari. Watahukumiwa kulingana na kazi zao, nalo hilo ni jambo la kuogofya sana. Heri wewe uliyemkimbilia Kristo, naye akakupa haki yake, maana umeokolewa, umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Jina la Bwana libarikiwe milele kwa neema yake kuu na utajiri wa rehema na huruma zake kwetu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Ndugu yangu, iwapo hujapokea rehema na huruma zake Mungu, heri utafute huruma hizo na rehema hiyo na neema hiyo kutoka kwake Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Hapo ndipo utapokea hilo ambalo Mungu amekusudia maishani mwako, yani uzima wa milele, na ndiyo kuingia katika raha yake. Tunapogeukia aya ya 30, Yesu aendelea kunena na asema hivi: mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Hili ambalo Kristo anena hapa ni kwa kuwa alikuja kutenda mapenzi ya Baba yake, kwa hivyo alifanya tu kulingana na agizo alilopata kutoka kwa Mungu. Hii ni kwa sababu alitoa mwili wa mwanadamu, naye akajitoa kutenda mapenzi yake. Rafiki yangu, ni lazima kujifunza kutoka kwa Bwana wetu leo hii katika hili alilotenda. Wewe nami tuna asili ya kale, nayo haiwezi kumtii Mungu. Hatuwezi kuwa watifu kwake Mungu kwa kuwa tu waasi dhidi ya mapenzi yake Mungu kiasili. Hivyo ndivyo tulivyo kama wanadamu. Ndiposa Bwana alimwambia Nikodemo kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili. Hili lipo kwa jinsi hiyo kwa kuwa hao walio katika mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili, ndugu yangu, ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Wewe nami ni lazima kuzaliwa mara ya pili, kwa kuwa asili zetu haziwezi kubadilika, daima ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Uasi huo ni tangu wakati ule mwanadamu alitimuliwa toka kwenye bustani ya Adeni. Ndugu yangu, unapozaliwa katika roho, basi mambo utakayoyatenda yatakuwa ni ya rohoni, na ni kwa jinsi hiyo ndivyo utaweza kumpendeza Mungu. Unapozaliwa katika roho, ina maana ya kwamba umemwamini mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Soma hilo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya ile ya 11, 12 na 13. Naamini ya kwamba hilo ndilo utakalotenda. Katika hili, Bwana ataka kutuonyesha ya kuwa kuna mashahidi katika hayo aliyokuwa kinena kujihusu mwenyewe. Tuanzia aya ya 31 na 32, ambapo neno lake Bwana lasema hivi: mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Maandiko, msikilizaji, yatufunza kwamba neno lolote ni lazima kudhibitika kwa vinywa vya wawili au watatu. Mwenyewe asema kwamba kuna huyo anayemshuhudia, ila hakuwa na maana ya Yohana Mbatizaji, ijapokuwa wale Wayahudi walifikiri kuwa anena habari zake. Hata hivyo, awaambia hivi kwenye aya ya 33: ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akaishuhudia kweli. Hapa asema kwamba Yohana alimshuhudia yeye. Huyo ni shahidi mmoja waliomjua, ila kuna mmoja asiye mwanadamu. Huyo ndiye anena habari zake. Kwa hivyo, kuna mashahidi wawili ambao ni lazima wenyewe kuwatambua. Asema hivi kwenye aya ya 34 na 35: lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Kwa maneno haya, ndugu msikilizaji, Yesu Kristo alikuwa kinena kwamba huyo Yohana Mbatizaji alikuwa nuru au taa iliyowaangazia kusudi wapate kuokoka. Hivyo basi alikuwa akiwaambia kwamba kwa kuwa walimfurahia Yohana, yawapasa kumfurahia yeye, maana Yohana alimshuhudia. Tunapoendelea kwenye aya ya 36, hili ndilo twaliona: lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Kulingana na aya hii, twaona kwamba Yesu alisema kuwa ishara alizotenda zilikuwa ushuhuda wa yale aliyokuwa kinena kujihusu. Chochote alichofanya Kristo ilikuwa ushuhuda kwa watu wale kuwa yeye ndiye Masihi. Na kama vile wafahamu, aliwaponya watu wengi sana, nayo yote hayo yalifanywa peupe. Kazi yake ilishuhudia kuwa yeye ni mwana wa Mungu, na kwamba Mungu alimtuma aje ulimwenguni ili kuuokoa. Kisha kwenye aya 37 hadi 39, Yesu aendelea kuambia kuhusu Baba ambaye amemtuma. Hebu sikiliza: naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammuamini yule aliyetumwa na yeye. Mwayachunguza maandiko, kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Ushuhuda mwingine ambao Kristo anena kwamba wamshuhudia ni hayo maandiko matakatifu. Hili tuliliona kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, alipowafundisha hao wawili waliokuwa wakienda Emau kutoka kwenye maandiko yale. Haya ni yale yaliyopo kwenye sura ya 24 aya ya 27 inayosema hivi: akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji, maandiko yani Biblia takatifu yanena kumhusu Kristo na sio habari zinginezo. Pamoja na hili, tayari ametajia ushuhuda mkuu, ushuhuda wa Baba ambaye ni Mungu. Licha ya kuwa Wayahudi walikuwa kiasoma maandiko yale na kuyachunguza, hawakutambua kuwa maandiko yalikuwa yamshuhudia huyo aliyekuwa miongoni mwao na alikuwa akisema nao pale. Kwa sababu hiyo, Yesu awaambia hivi kwenye aya ya 40: wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Maandiko, ndugu yangu, yalinena kumuhusu, lakini hawakutaka kumwendea ili wapate kuwa na uzima. Walikosa hilo walilokuwa wakilitafuta kwa sababu ya kuzingatia hayo yasiyofaa wakati huo. Kwenye aya ya 42 na 43 aendelea kuzungumza nao akisema hivi: walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamunipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Rafiki yangu, hili alilonena Kristo litatimia wakati mmoja. Yeye alikuja katika jina la Babaye, lakini ulimwengu ulimkana na hata sasa waendelea kumkana. Ila siku moja atakuja huyo mpinga Kristo, na huyo watu watampokea kwa kuwa atakuja kwa jina lake. Na kwa hilo wahitaji kujitahadhari, maana yeyote asiyemwamini Kristo, huyo ajiandaa kumpokea mpinga Kristo, mtu asiye wa kweli, mtu wa dhambi, kwa kuwa huyo mtu atakuja kwa jina lake. Aya ya 44 yasema hivi: mwawezaje kuamini ninyi mnaopokea utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliyewapekea hamuutafuti? Ndugu yangu msikilizaji, watu hawa kama vile walivyokuwa, walipenda sifa kutoka kwa watu, walipenda kusifiana mmoja na mwingine. Walipenda sifa na kupongezana jinsi walivyokuwa wakikaa na kufanya mambo yao ya kidini, huku wakidhani kwamba wayatenda mapenzi ya Mungu. Nalo hili ndilo limekuwa shida ya waumini wengi na mashirika mengi ya Kikristo leo hii. Mara nyingi walimu wanena wataka tu kupongezana badala ya kunena kweli katika pendo. Ni lazima, ndugu yangu, kutenda hilo lililo sawa ili Mungu atukuzwe maishani mwetu. Ni vyema kutafuta sifa na utukufu utokao kwa Mungu, maana pasipo ya hilo tutakuwa tumepotea. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 45 hadi 47: msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Yuko anayewashitaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Ndugu msikilizaji, sidhani kwamba nina njia ya kusisitiza hili, lakini umuhimu wa vile vitabu vya Agano la Kale ni muhimu sana kwetu kusoma. Hili nakuambia kwa kuwa katika kila kitabu alichoandika Musa, Kristo yumo. Yeye mwenyewe asema kwamba Musa aliandika habari zake. Hii ni kutufahamisha pia kwamba habari za Kristo zi katika kila kurasa ya Biblia. Kwa hivyo, iwapo mtu atasema kwamba haamini maandiko ya Agano la Kale, huyo hana msingi wa kuamini Agano Jipya. Agano la Kale ndio msingi wa Agano Jipya. Kwa hiyo utafanya vyema kusoma maandiko hayo na kuona hayo ambayo Mungu atakufunulia. Naamini kwamba kutokana na haya tuliyojifunza na kuona jinsi Bwana wetu alivyotenda mambo yake, ndivyo tutatenda sisi kwa imani katika huyo atupaye nguvu, yani jina lake ni Kristo Yesu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako tena wakati kama huu kukushukuru na kulitukuza jina lako kwa sababu ya neno lako ambalo limetufikia. Asante kwa ajili ya mafundisho haya ambayo yamefunua macho yetu kufahamu ya kwamba Yesu Kristo katika lolote alitenda, alitenda mapenzi yako. Tusaidie tupate kutenda mapenzi yako kwa kuishi kulingana na neno lako. Zaidi ya yote, tusaidie tupate kuendelea kumwamini mwana wako Yesu Kristo, maana huyo ndiye uliyempeleka, na tunapomwamini twashuhudia kwamba wewe Mungu Bwana ndiwe kweli, na hivyo twafuata njia iliyo ya kweli, njia ambayo wakusudia kila mmoja apate kufuata. na mkabidhi ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa anapoendelea kulisikia neno lako na kuyasoma maandiko, utamjalia neema yako, utambariki, azidi kukujua na kukufahamu na kuendelea kukua katika imani kwa mwana wako Yesu Kristo. Haya na yaomba, nikijua kwamba ndiyo utakayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu, Amen. Rafiki msikilizaji, mimi nimebarikiwa na bila shaka najua kwamba umebarikiwa. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo tuweza kupokea jambo lolote pasipo ya kuchunguza. Ni vyema uchunguze hilo unaloliamini, maana Kristo aliwaalika watu wachunguze hilo ambalo alikuwa akinena kujihusu. Iwapo mtu atanena jambo lolote na kusema kwamba ni kweli na hataki huo ukweli uchunguzwe, kweli mtu huyo hatakuwa mkweli hata kidogo. Yesu Kristo yu wazi upate kumchunguza, na uamuzi wako wa mwisho utakusaidia kumjua yeye ni nani, nawe unapomjua ni nani, itakuwa ni jukumu lako kumwamini katika hayo aliyoyanena. Hivyo ni ombi langu kwamba utafanya liwalo ili upate kuyajua mapenzi yake Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mapenzi yake ni kwamba umjue yeye na umjue Kristo aliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele, yani uzima wako. Neema yake Mungu iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.